borishimiz kerak. Ana aytingchi mana mashinalarni qayerga borishimiz kerak. Biz bu yerga borsak dardimiz eshitadigan odam bo'lmasa o'zicha.
Opa, ismingiz nima?
Salomatxon.
Salomatxon opa, sizni kimingiz qamalgan?
Ikkita o'g'lim qamalgan. Meni bolalarim mashina o'g'liydigan bolalar edi. Bizga o'zbekligimiz bo'ldi. O'zbekligimizga qamaldik biz uka. Biz Narimondanmiz biz. O'zbekligimizga qamaldik. Nima sababdan qamaldik? Bolalarim usta bolalar bo'lgan mashina o'g'liydigan. Shunaqa bespredel o'lgan bolalarimiz. Pichoqlar tiqilgan meni bolalarimga. Mana sizga aytdim uka. Kelib tekshirib ko'rsin mana pichoqlar tiqib bolalarimizni. Mana sotlarda gapirib berdi pichoq tiqqanlarini. Qanaqa qog'oz ularga qo'l qo'yganlarini aytib berdi uka. Mana sotda xudo xolisi oqlandi bittasida, yana bittasi ham oqlandi. Baribir shu 5 yil kolonkaga berdi-yu, nima qilgan bilan baribir meni bolalarimchi shunaqa nima bo'lgan uka. Men chidamaydigan darajada bo'lib ketganman. Men o'lishga ham rozi bo'lganman shu paytlarda-chi. Xudoga shukr, mana qancha o'zbek bolalarimiz yotibdi mashinada. Qanaqa kaltaklar yeganini o'zimiz bilyapmiz, Alloh bilyapti, boshqa hech kim bilmayapti uka. Biz shunaqa eshikda tagida xor bo'ldik, xor bo'ldik, shunaqa yomon bo'ldik biz. Bizning aybimiz o'zbek, boshqa aybimiz yo'q bizning. Qilganlar qilib ketib bo'ldi, qilmagan begunoh bolalar 89-91 yilgi bolalar pajizimga ketdi uka. Ularni kim xohlaydi dardim so'raydi.
O'g'illaringizni nimada ayblashdi?
Urush bo'lgandan keyin bolalarim unga borishgan, Qashqar qishloqqa uni olishib kelayotganda ikkita uchta bolalar to'xtatgan mashina. Ashu mashinada bolalar tashlab qo'yganiga, ashada nachal milisa o'lgani, senlar ko'rib tura aytmadinglar. 339 statya bilan 4 oy 5 oy o'tirdik. Keyin yana 5 oy o'tgandan keyin 230 statya masiy beshlayotgani qo'ydi. Mana 8 oy bo'lgan bo'lsa, endi hozir anaqa nima qildi? 6 oydan keyin ikkita statyani qo'shib, yana boshqatdan 174, yana 100 qancha ham degan statyalarni qo'shib, uchta statya qilib chiqarishib qo'ydi kichiga o'limni. 89 yil uylanmagan bola. Ashim bilan endi hozir 5 yil kolonna pasleniy berdi. Endi hozir ashinga chiqish kerak edi 1.5
yil. Sizdan pul so'rashdimi?
Ha, bermasangiz chiqarmadim uka.
Nech pul pora berdingiz?
Ha, endi aytmayman ulusini, aytsam bo'lmaydi.
Nima uchun?
Endi hozir aytganim bilan baribir o'rniga kelmaydi.
26 mart kuni O'sh qamoqxonasi oldida 2010 yilning iyun oyida O'shda bo'lgan voqealarda ayblanib qo'lga olingan odamlarning yaqinlari norozilik mitingi o'tkazdi. Ana shu norozilik mitingi ishtirokchilari bilan Bishkekdagi hamkorimiz Sherzod suhbatlashdi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Germaniya mudofaa vaziri Afg'onistonga bordi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari aksil terror amaliyoti o'tkazadi. Shimkentda o'zbekistonlik 2 jinoyatchi ushlandi. Afg'onistonda yana tinch aholi vakillari qurbon bo'ldi. Yaponiyada suv tarkibidagi radiatsiya kuchaymoqda. Qaddafi rejimiga qarshi harbiy amaliyotlar davom etyapti. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqada olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Dushanbeliklar zulmatda qoldi. O'tgan yil oktyabr oyidan buyon Tojikiston tumanlarida joriy qilingan elektr maxsus rejasi endilikda Dushanbeda ham qo'llanilmoqda. Tojikiston hukumati qabul qilgan yangi reja bo'yicha shaharliklar tungi soat 12 dan tongi soat 5 gacha elektr ta'minotidan uzilib qolyapti. Tojikistondagi Barqi Tojik ochiq sadorlik shirkati rasmiylari buning sababini norak suv omborida suv sathi kamayib ketgani bilan izohlashmoqda. Kuzatuvchilar bu holatni Barqi Tojik shirkatining Tojikiston hukumatiga qarshi sabotaji deb urg'ulashmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Biz ham o'chiryapti kechasi. 11da o'chirsa soat 6-7 da yoqyapti. Aholi endi o'choqimiz bor, o'choqda qilyapmiz. Iloji yo'q. Alloh nima o'chmasa endi o'chyapti, postoyanno o'chish.
Deydi Dushanbelik Xadicha ismli suhbatdoshimiz. Xadicha qatorida suhbatlashganimiz boshqa Dushanbeliklar bilan savol javoblardan ma'lum bo'lishicha, Dushanbeliklar 24 martdan buyon bir kecha kunduzda 6, ba'zi mahallalarda esa 8 soatgacha elektrsiz qolmoqda ekan. Shu o'rinda aytib o'tsak, o'tgan yil oktyabrda Tojikiston tumanlari va qishloqlarida joriy qilingan reja asosida aholiga bir kecha kunduzda 6 soat elektr ta'minoti berib turilgan edi. Ammo mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan aksariyat qishloqliklar Navruz bayrami nishonlangan kundan buyon biror soat elektr olmaganlardan shikoyat qilishdi.
A svet qayda? Svet vaqti yo'q, na kechasi bor, na kunduzi bor. O'sha tashlaganimizni svetimizni. Qishdan chiqqan vaqtimiz, mana ko'mir tugab qolgan, o'tin tugab qolgan. Endi svet bo'lganda kamgina bo'lsa ham uyda zaxira olish uchun bizani yoqib qo'yardik. Hozir svet yo'qligidan uyda ham yoqolmaysiz.
Deydi Rudaki tumanlik Qunduzoy. Barqi Tojik shirkat rasmiysi Nozirjon Yodgoriy mamlakatda vujudga kelgan elektr tanqisligini kuz va qishda yog'ingarchilik kam bo'lgani va buning ortidan Vaxsh daryosida suv sathi kamayib ketgani bilan izohladi. Ob-havoning haddan ziyod quruq kelishi Vaxsh daryosida suv sathining keskin kamayib ketishiga sabab bo'ldi. Respublikani elektr bilan ta'minlab turgan asosiy manba Norak GES'dagi suvning kritik nuqtaga yetishiga atigi 1 metr qolgan. Shu sababli biz dushanbeliklarga ham reja bo'yicha elektr berishga majbur bo'ldik. Deya bildirdi Yodgori janoblari. Tojik rasmiysi shaharliklarga joriy qilingan elektr rejasi qanchagacha davom etishiga oid savolimizni ochiq qoldirdi. Aytilishicha shaharliklarga joriy qilingan elektr rejasi markazdagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar, maktablar va bog'chalarga tegishli bo'lmay, bu obyektlar imkon qadar kechayu kunduz elektr bilan ta'minlanib turiladi. Sal avvalroq Tojikiston energetiklari respublika bo'yicha elektr rejasi Navruz tadbirlaridan so'ng batamom bekor qilinishini va'da bergandi. Aslida kuzatuvchilar mamlakatda yuzaga kelgan holatni Barq Tojik shirkatining Tojikiston hukumatiga qarshi sabotaji deya izohlamoqda.
Tojik Barq ishxonasini hukumatga qarshi sabotaji deb atasa bo'ladi hozirgi holat. Chunki xalqdan kimdan so'ramang, hammasi elektrni pulini to'lagan, lekin shu pullar kerakli joyga yetib bormasdan yo'qolib ketgan. Bu juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mana Qirg'iziston misolida ko'radigan bo'lsak, aynan shu svetni 2 baravar oshirib yuborganligi va tinimsiz o'chirishlar bo'lganligi sababli mana ikkinchi prezident quvlandi. Mana hozir endi Belarusda deyapti. Bu yerda ham bu ahvolda shunga o'xshash va bundan battar holat ham yuzaga kelishi mumkin.
Deya mulohaza bildiradi mintaqa bo'yicha mustaqil ta'lim Sokin. Shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'idan chiqib ketganidan so'ng, Tojikiston hukumati Eron sarmoyasiga qurilayotgan Sanktuda 2 GES qurilishining tezroq foydalanishga topshirilishini talab qila boshladi. Tojik energetiklari taxminlariga ko'ra, Sanktuda 2 GES ishga tushirilsa, respublikada elektr muammosi deyarli o'z yechimini topadi. Ammo shuni ham qayd etish joizki, iqtidordagi hukumat mas'ullari Rossiya tomonidan qurib topshirilgan Sanktuda 1 GESning foydalanishga topshirilishi arafasida ham aynan shunday va'da bergan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri yana zulmatda qoldi. Kechki soat 12:00 dan ertalab soat 5:00 gacha elektr ta'minoti uzilib qo'yilyapti. Buning sababi esa Norak suv omborida suv sathi keskin kamayib ketgani bilan izohlanmoqda. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Afg'onistonlik o'zbeklarga esa bu chiroq muammosi, svet muammosi unchalik zarur emasga o'xshaydi, chunki Navroz bayrami arafasida afg'onistonlik o'zbeklar sumalak pishirish bilan ovora. Bahor ayyomida sumalak pishirish an'anasi afg'onistonlik O'zbeklar orasida ham shu qadim zamonlardan beri davom etib kelyapti deb xabar beradi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Dunyo o'zbeklarining milliy taomlaridan biri hisoblangan sumalay pishirish Afg'oniston shimolida istiqomat qiladigan o'zbek ayollarining eng sevimli milliy an'analaridan sanaladi. Afg'onistonlik o'zbek ayollar har yili bahor musimida sumalay pishirish uchun maxsus tayyorgarlik ko'rib, ayniqsa Navruz kunlarida bir joyda yig'ilib, sumalay qozonini qaynatadilar. Yaqinda Faryob viloyati markazi Maymana shahrida bo'lganimda, sumalay pishirish uchun tayyorgarlik ko'radigan o'zbek ayollar bilan suhbatda bo'ldim. Bug'doy maysasining ildizlarini chopadigan keksa ayol Zubayda xonimdan sumalay uchun ko'riladigan tayyorgarliklar va sumalay tayyorlanishi haqida so'radim.
Bu tarava kishini keyin har kishini dislo qilamiz desa, mana qilamiz de. Avval buni tekis g'albir qilamiz. G'albirdan narimini pok-pokiza yuvamiz. Yuvgandan narimini mushri deb tutib qo'yamiz. Yuvgandan narimini katta dasturxonga olib, buni bog'dirib qo'yamiz. Makan qilib. Mushridan narini sandalning ustiga olamiz. Sandalning ustidan olgandan narani yog'in bo'lsa yog'inga dashka chiqaramiz, agar yog'inmasa suv sepamiz. Ana shunda maqta kechdi ko'karadi. Ana saramini buzib, ketirib, qirqib, ana maylis qilganini maylis qilar, yo bermaylisi 4-5 ta oqsoch xotinlar qilishadi, o'tiradilar, buzadilar, pishiradilar.
Afg'oniston o'zbeklari orasida sumalay pishirish an'anaga ko'ra faqat bahor ayyomida amalga oshiriladi. Dar haqiqat sumalay pishirish Afg'oniston o'zbeklari orasida faqatgina taom tayyorlash emas, balki uzoq o'tmishlardan beri avloddan avlodga o'tib keladigan muhim milliy qadriyatlarimizdan birining o'zbek xonadonlari orqali o'z hayotiga davom etib kelayotganidan dalolatdir. Sumalay pishirish marosimiga qatnashgan o'zbek ayollar eski urf-odatlarni takrorlab, o'z xonadonlari va farzandlari uchun bo'lgan izgu orzu-armonlari amalga oshishini so'raydilar. Oilalarga fayzu baraka tilaydilar.
Suni ichiga kosalarga, chinik kosalarga suv taylab, har qaysi o'zingizga taylab, orzu armonlari bo'lsa, nazr qilib suni ichidan o'zlarini chiqarib, har qaysi bir qo'shiq aytib, o'sha murodlari qilib, o'zlarini suni ichidan chiqarib oladilar. Va samanak kechasi umuman ayollar hammasi tangkincha o'ltiradilar. Samanakni taronim tegaragiga shamlay qadilar va bu shamlaniga o'zlariga tilayishi niyatlarini aytadilar. Va hamma familiyaga, oilaga xushbaxtlik orzu qilar, hatto avlodlariga buni xohlaydilarki, yaxshi kun, yaxshi baxtli ro'zlarni balolariga tilaydilar.
O'zbek xalqining milliy taomlaridan hisoblangan sumalay hozirgi kunda Afg'onistonning boshqa elatlarida ham pishiriladi. Darvoqa ushbu an'ana yildan yilga mamlakat bo'ylab rivojlanib bormoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Bu mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz buxorolik Ibrohim. O'zbekistonda halol yorlig'i taqiqlandi degan eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Bu avvalo o'sha halol degan yorlig'ini yopishtirishni taqiqlashni o'zi aslida juda bir yaxshi ish bo'lmagan O'zbekistonda. Nimaki o'sha kalbasa yoki o'sha mahsulotni halol yoki haromligini nima qilish va ajratadigan narsa faqat unda o'sha cho'chqa go'shti va cho'chqa yog'ini borligini o'zi bilangina hisoblanmaydi. O'zbekistonda yashayotgan o'sha deyarli hamma fuqaro yaxshi biladiki, ba'zi odamlar o'sha o'zi boqayotgan masalan mol agar o'zi o'lib qolsa, biron bir kasallik bilan yoki boshqa bir sabab bilan o'zi o'lib qolsa, o'sha arzon garovga bo'lsa ham ba'zi kalbasa ishlab chiqariladigan sexlarga sotishadi. Uni o'sha arzon go'sht sifatida kalbasa sexlarining ba'zilari diyanatsizlari bir Allohni tanimaydiganlar sotib olib, ulardan ham kalbasa chiqarishyapti. Bu hech kimga ham sir emas hozirgi paytda. Demak, masalan, islomda o'sha o'zi o'lgan narsa ham harom hisoblanadi. Buni ham musulmonlar yaxshi bilamiz. Endi masalan musulmonlarga ana shu narsada endi taqvoni nihoyatda bir nima qilishga to'g'ri kelib qoldi. Endi halol bilan haromni ajratib olish yana ham qiyinlashib qoldi. Nimaki masalan sotuvchidan so'rab biladigan bo'lsak, agar sotuvchini ishlab chiqargan emas, hech kim molini aybini aytmaydi hech qachon. U sotuvchi ishlab chiqargan emas, uni yoki bo'lmasa o'sha ishlab chiqarish jarayonida o'sha boshida tepasi turgan emas. Agar imkoni bo'lsa o'sha hukumatdan o'sha bir fuqaro sifatida bir iltimosimiz shunday bo'lardiki, bir xalqni bir nima deydi, harom bilan halolni o'rtasidagi chegarani bir ajratib olish uchun xalqqa shu bir imkoniyat berilsa yaxshi bo'lardi. O'sha halol degan tamg'a yopishtirilishiga, o'sha halol degan yorliq yopishtirilishiga qaytadan ruxsat berilishini bir hukumatdan iltimos qilgan bo'lardik. Nimaki halol haromni yeb o'sgan mana bu hozirgi paytdagi yoshlar ham erta katta odam bo'lganda, davr bularni qo'liga qolganda, mana bu yurt bularni qo'liga qolganda ulardan hech qanaqa bir yaxshi oqibat kutib bo'lmaydi. Nima deganda haromlik bilan o'sgan odam hech qachon bir xalqiga ham yurtiga ham bir yaxshilik olib kelmaydi. Bu mana gapim emas, bu Allohning oyati, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari.
Deydi buxorolik Ibrohim. Hurmatli tinglovchi, ana shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar keldi. Jumladan anonim ismli muallif yozadi. Kalbasada halol so'zini ko'rsam kulgim keladi. Asal furush toza asal deb yozib qo'yadi. Endi yoniga tarozi ham to'g'ri deb qo'ysa yana ham to'g'ri bo'ladi. Umuman bizdagi musulmonlar peshonasiga chin musulmonman deb yozib olishi kerak. Zora Alloh ham o'qib ishonib ketsa deb qochiriq qiladi. Anonim yana yozadi. Demokratiyadan asar bo'lmagan davlatda bir halol degan birkaning bekor qilinishi aybi g'arib hol emas. Bu hol yana bir shaqdam qadam va ilhomlantiruvchi omil sifatida qo'zg'olonchilar uchun xizmat qilishiga ishonchim komil. Boshqa bir muallif yozadi. Janubiy Koreyada ham halal foods degan yozuvli mahsulotlar bor-ku. Aslida bular birinchi bo'lib olish kerak, lekin shunda etiketkali mahsulotlar ko'paymoqda-ku. Musulmon emas, lekin qarshi ham emas. Va yana bir muallifimiz yozadi. Nima sababdan musulmonlarga cho'chqa go'shti yeyish mumkin emas? Alloh aytgan, Qur'onda aytilgan degan javoblarni ko'p eshitganman. Nima shuni bilmoqchiman. Oldindan javoblari uchun rahmat. Va bunga Muslim javob yozadi. Og'ayni, cho'chqani go'shtidan ehtiyot bo'ling, chunki uning xususiyati sizga o'tib qolishi mumkin. Cho'chqa faqat o'zini o'ylaydi. Bunga misol bir olim, ismi esimda yo'q, 10tadan alohida 20ta kalamush boqqan va vaqti kelib birdaniga hech narsa bermay qo'ygan. 5-6 kundan keyin qarasa, qo'y go'shti bilan boqqan kalamushlar hammasi bir-biriga suyanib o'lib qolibdi. Cho'chqa go'shti bilan boqilganlar esa bir dona qolibdi va o'sha bir dona qolganlarni yeb qo'yibdi. Shu olim sizni yakunlab cho'chqa elastlik xususiyati bor degan yana o'zini o'ylaydi deb yozadi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, endi sizlarning iltimoslaringiz bilan Oxinjon Madalif ijodi haqida tayyorlangan Chodir xayol eshittirishini takroran efirga qo'yamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Oxinjon Madalliyev ijrosidagi Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini mavzu qildik.
Sharman savobi gunohim bilan qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
O'tgan asrning 80-chi yillarida Oxinjon Madalib shu qadar mashhur ediki, hatto bozorlarda Oxinjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombarxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxinjon Madalib bo'yis xaridorgir edi deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxinjon Madalibni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989-yil aytilgan. 89-yili o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkursi tanlovi bo'lgan. Bu o'shanda aytilgan 89-yili. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxinjon Madalib. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufni she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusuf she'ri. Bu qo'shiqni billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdon aka-uka bo'lishgan. Lekin buni nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
Ko'rgilay ekan ilohim.
1963 yılda tug'ilgan Hofiz 2000 yil yozida olamdan o'tdi. Ota mehrini ko'rmay, yolg'iz ona qo'lida katta bo'lgan Hofiz 40 yosh ham yashamasdan dunyodan ketdi. Bu katta judolik edi deya qayg'u bilan xotirlaydi ashulachining jiyani Sherali.
Buni hatto o'zimiz ham o'zi ham bilmagan, buni yurak xurujidan o'tdi. O'sha bir mana shu chap yelkam og'riyapti-da, chap mana kurak qismi og'riyapti-da deb qo'yardi. Mashina ochiq qolganligi uchun oynasi ochiqligida shu tellab shabadalanganman deb o'ylar edi. Bu endi 40 gradus isitmadami, u bosh og'riyaptimi, uni mazasi yo'qmi, baribir borardi-da xizmatga majbur, xalq kutar edi. Shuning uchun mana shunaqa qiziqida bilinmaganda o'tib ketgan. O'sha yurak xuruji orqasidan o'tgan.
Endi bu kishi olamdan o'tganini siz eslasangiz kerak, o'sha 10 yil oldin.
2000 yil 29-iyun janoza nimasida biz endi unaqa paytda aldaqa holatga tushgan bo'lganmiz, lekin odam benihoyat ko'p bo'lgan. Shu uyimizda odamni boshi uyimizda o'zi oxiri o'zi qabristonda bo'lgan. Shunaqangi odam ko'p bo'lgan.
Endi farzandlari nechta qoldi endi marhumdan?
4ta.
Va o'g'illari davom ettiryapti meni ijodiy ishini?
Ha, mana hozir 2006 yili o'sha 10-15 yoshida Xalqlar do'stligida dadamni muxlislari deb qo'shiq aytgan. O'shanda butun respublikaga o'shandayoq tarqab ketib qoldi bu muxlislari, haqiqatan ham juda ham ko'p. Shuning uchun tarqab ketib qoldi. Mana endi shu 2006 yildan mana hozir 2010 yilgacha yaxshi, juda ham yaxshi xalqni ardog'ida qaytga borsa hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
Qilichbekni
qilyapti. Qilichbek madali.
Qilichbek madali. Yasharman savobu gunohim bilan. Yasharman savobu gunohim bilan. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Oxunjon Madaliyev haqida soatlab gapirishim mumkin, ammo u haqda gapirganim on qayg'udan tilim tomog'imga tiqiladi, deydi farg'onalik kulgi ustasi Valijon Shamsiyev.
Men juda yaxshi ko'rardim Og'izda Madaliyevni, shuning uchun
Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor qo'shig'ini nafaqat muxlislar, balki biz san'atkorlar ham yod olgan edi, deb eslaydi 90-chi yillarning taniqli ashulachisi Yulduz Abdullayeva.
Ha, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini men ham yoddan bilaman, deydi hozir Fransiyada istiqomat qilayotgan farg'onalik jurnalist Mutabar Tojiboyeva.
Muhabbat bog'iga, asl laqab aytaman. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Bir-birisiga o'xshamas yorab, uzr, hozir esimda bor, lekin aytib bera olmayman. Oxunjon Madaliyev bizga o'sha Marg'ilon shahriga qo'shni bo'lgan Oltariq rayonida yashardi va Oxunjon Madaliyev juda ham aynan o'sha bizni yoshlik paytimizda bizni tengdoshimiz edi va o'sha bizni yoshligimiz paytida yangi tanilgan bir qo'shiqchi edi. Haqiqatan ham uning o'sha ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor qo'shig'i bir ish qilib hamma uchun yoqadigan bir qo'shiq desa bo'lardi, chunki har qanday insonda ham bu hayotda, bu nimada ko'nglida yetisholmagan muhabbatni armoni bo'ladi. Shuning uchun bu qo'shiq hamma uchun yoqimli bo'lgan edi. Oxunjon Madaliyev bilan biz bir necha marta ko'rishganmiz, juda ko'p bir tadbirlarda, viloyatda o'tadigan tadbirlarda uchrashardik, lekin men yozuvchilar uyushmasi, Farg'ona viloyatidagi yozuvchilar uyushmasida ishlayotgan paytimda yozuvchilar uyushmasida Oxunjon Hakimovni qidirib kelganida, mana shu Oxunjon Madaliyev Oxunjon Hakimovni qidirib kelganida o'sha yerda biz bir batafsil gaplashganmiz, anchagina shu choy ustida gaplashib o'tirganmiz. U yerda o'sha Oxunjon Madaliyev va Oxunjon Hakimov birgalikda o'tirib suhbatlashgan edik. U Oxunjon Madaliyev shunaqangi bir odam, oxun kamtarin inson ediki, o'sha bir o'zining bir tadbirkorlik faoliyatlari ham bor edi va mani eshitishim bo'yicha va shu insonlarga bir qiynalib qolgan muhtoj bo'lgan insonlarga doimo yordam qo'lini cho'zish haqida hali ko'plab gaplarni eshitardim.
Yasharman savobu gunohim bilan qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Yangi davr alomatlari endigina paydo bo'layotgan bo'sh peshtaxtalarda sneakers, Mars kabi xorij qandolatlari paydo bo'lgan davr fonida Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari odamlar ko'ngliga xotirjamlik ruhini yetkazuvchi malham kabi yangradi.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.